wise enough wise enough mamelay ametra kifantaniny eo aminao ndia nge alaitsika saratsaina zao resadresaka manaraka zao e wise enough ndia asa ndia hiala voly ndia hetsena ie fantatrao tsara tokoa izay hitondranao ny tongotra ao ety an-tany saingy ny tianay anontaniana aminao dia hoe misotra makaiza ny fiainanao inona ny faratanjanao tsy fantatro izany tsy manontanytenany amin'izany zavatra izany akory ary sady mary raha teo ny olana trehako amin'ny fiainana e tsy mba manontanytena ve ianao tsy fantatra ao angafa tsy maintsy hiala amin'ity tany ity ianao ary tsy fantatra hoe roviana ny fotoana eny e tsy maintsy ho faty daholo sika e zavatra tsy azosoroany izany marina loatra izany saingy ao ariana amin'ny fahafatesana inona ny itranga tsy dia fantatro loatra ny amin'izany antenaiko fa tsisy olana tsy misy fantatra ao ve ny amin'izany fanantenana manjavizavy ihany ve ny mba hanananao dia mbola vitanao ny miaina mpilaminana tsy mahafantatra akory ity zavatra hitranga tsy azo ivalozany ity mbola mandra-piadanana ihany ve ianao ny alina ka tsy mampiahiahanao akory ny fisaitsainana hoe aiza no hi fo ho aiza ianao azo na ilazaina aminao ny amin'izany mizotra mankany amin'andriamanitra ianao eo naminy ao arin'ny fahafatesana dia isy fitsarana anao ahoana ny anatrehanao io andriamanitra masiny io toerana roa ihany nomeny anao na ny lanitra ka ho eo anilany ianao na ny elo lavitra azy aiza no aleanao ho any an-danitra eo anilan'i Jesosy sa ho any amin'ny elo sakaizan'ny satana ahoana no alalana izany ampianary ny filazantsara sika hoe tokana ny lalana tongavana amin'andriamanitra dia ny eona aminy tahaka ny mihona amin'iray ka miditra ny lanitra tsy iny ny ho lalana io fa Jesosy Kristy hoy izy izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako jaona toko fahefatra ambifolo ny andinin'ny fahenina ary andriamanitra tenany mihitsy ny manasanao eny miteny aminao izy ao amin'ny deoteronomia toko fahatelopolo ny andinin'ny fahadimy ambifolo ka hatramin'ny fahasivy ambifolo hoe indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao tsy misy fotoana fialana fanao ny sasany matetika io rehefa mandreny amin'ny filazantsara izy mbola maika tsy manam-potoana iresahana momba izany fivavahana izany na izany famakiana baiboly izany fa ataonao inona fotsiny ary izany ny fotoananao ho ianao manana ny manahirana ah ny asako etsy an-daniny ny tokantranoko tsy maintsy mijery ny fiainako sy ny fiainaka viko koa eny e tsy azo laviny izany kanefa dia tsy misy zahatra tsaratsara kokoa ve azonao mena ny fianakavianao ny fiahina ny fanavy e maiva noho ny fiahina ny vatana dia tena variana ny fiainanao ankehitriny ve ianao ka tsy matsiary ny fisiana ho avy fisiana izay tokony alamina dia n'izao mamatotra anao ny asanao andavanandro vitanao ihany nefa ny mampianto azy amin'ny fotoana ilay mivatanao sakafo na rehefa te hatory ianao asainao miala sasatra ihany ny vatanao sy ny sainao tsy mba tianao fanana koa ve ny fanahinao ary momba ireo fialamboly sy fafinaretana izay ahitanao fotoana natanterahana azy indraindray Mamela anay laza aminao fa tsintsiny ireny. Raha mpitahina amin'ireo fifaliana lehibe sy maharitra tonga mameno ny fo. Dia ny fahalalanan'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra, ny fanantenana kristianina. Ankoatr'izany, na tianao na tsy tianao, ho avy ny andro tsy maintsy afatesanao. Ho vony ny fanatrika amin'Andriamanitra ve ianao amin'izay fotoana izay. Tsy tianao ve ny anomana izany dia ny ankehitriny. Ny filazantsara no asain'Andriamanitra manambara aminao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo. Avia ary fandahatra isika hoy Jehovah, na dia tahaka nyjaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Isaia toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andininy fahafito.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.